Август ай ахырында исә Волгоград шәһәрендә Билбау белән көрәш буенча Россия чемпионаты узды. Бу ярышка Самардан яшьләр төркемен үз акчасына Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе шулай ук үз акчасына җибәрдем. Шамил Баһаутин тулырак итеп сөйләр.
Август ае ахырында Волгоград шәһәрендә Билбау белән көрәш буенча Россия чемпионаты узды. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Митхат углы Минахмәт Халиулов бу ярышка үз акчасына команда туплап җибәрде. Самардан яшьләр төркемен тренер Руслан Юсупов алып барды. Алар Марат Әхмәтшин, Җәмил Шәмшетдинов һәм Михаил Мөймрин. Бу шигет Самарда уздырылган һәр Нәүрүздә, һәр Сабантуенда катнашып киләләр. Ирекле көрәштә беренче урынны алган спортчыга дөнья чемпионатына барырга мөмкинлек бирелгән иде. Егетләребез дәрәҗәле урыннар ала алдылар. Марат Әхмәтшин 3-нче урынны алып, спортмастер исеменә лаек булды. Җәмил Шәмшетдинов 5-нче урынны алып, спортмастерына кандидат булып кайтты. Ә Михаил Мөмрин 10-нче урынга лаек булды. Моңа кадәр Самар татар милли хәрәкәте җир бию белән генә мауыкса, соңгы елларда Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Митхат углы Минахмәт Халиулов егетләр арасында төрле спорт чаралары уздыруны алга сөрә башлады. Егетләр белән даими волейбол, баскетбол, футбол ярышлары уздырып килә. Яқтылык мәктәбе малайларын татар көрәшенә өйрәтү ниятеннән мәктәптә үз акчасына тренерлар тота. Әлбәттә, җир, бию һәм сәнгатьнең башка төрләрен без инкар итмибез. Бу юнәлеш сакланачак, һәм аны без әле үстерәчәк бездә, чөнки бу тармак телебезне саклауның бер ысулы. Егетләр өчен спорт мөһимрәк. Җәмгыятьтә ирләр җилкәсенә бик зур вазифалар йөкләнә, ә аны тик таза, көчле, сәләмәт ир егетләр генә күтәрә ала. Таза, сәләмәт ир генә акча эшли ала. Акчалы ирне кызлар да ярата, акчалы әтине балалар да хөрмәт итә. Шуңа да татар егетләреннән чын ирләрне тәрбияләүне максат итеп куйдык, ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Самар шәһәр думы депутаты Митхәт углы Миннәхмәт Халиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.